Xwendevanên Zanîngeha Efrînê, hemû fakulteyên Zanîngeha Efrînê, çi keç û xurd dibin, li inisiyativeke taybet ji bo Bexşîna Xwînê berê xwe dan nexweşxaneya Evrîn.
Navîm Hesen Şêx Hesen e. Me hemlok çêkir ji bo xwîndaniyê, ji bo birîndara, ji bo vê rewşê niha li ser me tê kirin, rewşa Tirkiyê, û em vê rewşê jî şermezar dikin. Me sa kirem ji gur kolîj ber destî me tê der çişt me tê xwestin emê wana bikin. Ji bo vê yekê me vê hemla derîna ji bo em warên xwînê xwe bidin. Em bengî xwînê û wezaretê seha mila xwîn tim tê de hebe ji bo birîndara û nexweşxane.
Navî min Gulistan Bozoya, em hatine manê xwînê te berakin em xurt û keç bi hevdira hatine. Hev eqele tişt em kunin ji şeabî xwe ro bikin, em hatine xwînê xwe manê hevalid xwe yepek ew yepe ce bidin û gatişt ji vê pirtir de edest navar der em ê bikin inşallah.
Ser inisiyativa Bexşîna Xwînê ya Xwendevanên Zanîngeha Efrînê, berpirsa benga xwînê li nexweşxaneya Efrînê, Rohêv Şêx ji me re axivî.
Em kombîna bi derê giştik, manê em xwînê ji tilaba ro bikişînin, tilabê cameyê Efrînê hatine hîro haramakin, hatine bi xwînê xwe bidin, ji vê halê came çê bîye, hemdulillah fiyet şab teqriben giştik dikê bi hezbînî hatin, ji da heta hîro da em dişoxilin, tên giştik xwînê xwe didin, tetawayiyan, kêf xweş bûne, em jî گنجارو کیف خوش بونه و هوا تشتک پر ایجابی اجما رو ام پر کیف خوش بونه انو شعبی ما و فی روحی تطوع جم گیدت چی بیه انو گیش تکتین جامع معنی تبرع کن الحمدلله ام هانا ام جوا حالا تورا گشتك هانا ام نحاول نأمن كل الزمر الحمدلله جي امنینا و شعبی ما جي حرام ادکا
Ev inisiyativa Xwendevanên Zanîngeha Efrînê pêk tê demeke daye ku balafirên Artêşa Tirk, bajar û gundawarên Efrînê armanc kiribî û di encamê da jî gelek sivîl cana xwe ji dest dabîn û birîndar bûn. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.